يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الحشر إلى الحساب هذا عنوان هذا الدرس من الحشر إلى الحساب du rassemblement jusqu'au jugement c'est le titre du thème d'aujourd'hui et de la conférence d'aujourd'hui هذا الموضوع من الحشر إلى الحساب هو يتحدث وسأتحدث فيه عن بعض مراحل ما بين الحشر وقد عرفنا أن الحشر هو الجمع الحشر هو الجمع حينما يجمع الله الناس والخلائق على أرض واحدة وصعيد واحد يوم القيامة لأن الناس يخرجون من قبورهم فينتشرون ويتشتتون ويتفرقون كأنهم جراد منتشر ثم يجمعهم الله تعالى ويأمر الملائكة أن تجمعهم هذا الجمع يسمى الحشر donc on parle de l'hashr, le rassemblement comme on a vu plusieurs fois parce que à la sortie de toutes les créatures bien sûr je vise surtout les êtres humains de leur tombe eh bien ils vont partir dans tous les sens il faudra quelqu'un pour les rassembler ce sont les anges صفاً صفاً en rangée comme a dit le Coran al-Karim كل نفس معها سائق وشهيد il y aura deux anges avec chacun de nous ils vont rassembler tout le monde sur une place, sur une terre, une nouvelle terre, c'est-à-dire la planète Terre qui va changer de caractéristiques. Il n'y aura plus de montagnes, plus de maisons, plus d'arbres, plus rien. Ce sera un plateau. « هذه الأرض كما عرفنا التي نعيش فيها سيبدل الله تعالى صفاتها. هذه الأرض ستمدها الملائكة أو يمدها الله بأمره سبحانه وتعالى فتصير كالخبزة تصير كالجلد كما قال صلى الله عليه وسلم مد الأديم الأديم هو الجلد لما كتوجدوا الهيدور الهيدور ديال العيد الناس قبل لما كانوا يوجدوها كانوا يجبدوها وضربوا لها المسامر الأرض هذه غادي تجبد يوم القيامة باش تولي كبيرة cette planète elle va être plate يوم القيامة N'écoutez pas ceux qui racontent n'importe quoi aujourd'hui pour dire que c'est une, la terre elle est plate et ainsi de suite. C'est pour juste ramasser les likes, etc. Ne vous cassez pas la tête, ne perdez pas de temps à dire des bêtises. Parce que les Mufassirin, les savants du Coran et le Karim, depuis l'époque de Sahaba, ils ont dit que c'est, la terre elle est ronde. Depuis l'époque de Sahaba. نص الصحابة والمفسرون على أن الأرض كروية وما زال الناس يناقشون اليوم هل هي مسطحة أو يعني هذا لا تضيع وقتكم في مثل هذه الأمور لا تضيعوا وقتكم الله قال يكون الليل النهار على الليل يكون الليل النهار الليل على النهار ويكون النهار على الليل الله تعالى يذكر clairement dans le Coran que il y a l'alternance entre le jour et la nuit et ça ne peut se faire que si la terre est ronde et comme j'ai dit on voit la lune on voit les autres planètes rondes نحن لا نستغرب ان القمر الذي نراه باعيننا وهو مدور هذا لا نستغربه ولا نستغرب الكواكب التي نراها بالمقراب هي مكورة لكن نستغرب أن تكون الأرض كذلك وهذه إضاعة للوقت ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تمد الأرض يوم القيامة يوم القيامة تمد تصير ممدودة معنى أنها الآن ليست ممدودة puisque la terre va devenir يوم القيامة un plateau ça veut dire qu'il ne l'est pas aujourd'hui فإذا الأرض يجمع الله تعالى عليه الخلائق comme j'ai dit grâce à ces soldats qui sont les anges الملائكة هي التي تدبر أمر الخلائق فتجمعها يوم القيامة tous vont être rassemblés c'est ce qu'on appelle الحشر Mais entre cette phase et le jugement, il y a plein de choses يوم القيامة. بين الجمعي وبين الحساب مراحل وزمان ووقت. ورأينا بأن يوم القيامة يوم طويل. فذلك يومئذ يوم عسير. ولكن ليس على المؤمنين. Il sera un jour terrible et pénible, mais pas pour les gens qui ont la foi. أهل الإيمان يخفف الله عنهم ذلك اليوم ونسأل الله أن نكون منهم. فقد جاءت أحاديث عدة plusieurs حديث à ce sujet. منها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه وغيرهم. Tous ces savants du hadith ont rapporté plusieurs hadiths à ce sujet. خلاصة الكلام أن الأحاديث التي وردت بعضها جاء فيه أن يوم القيامة يخففه الله تعالى على المؤمنين حتى يكون زمانه كزمان صلاة مكتوبة في الدنيا. هذاك اليوم اللي كان مقداره 50,000 سنة يكون على المؤمن كأنك تصلي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح. L'équivalent pour les vrais croyants et croyants, يوم القيامة, de la durée du jugement, donc tout ce jour-là, eh bien, c'est l'équivalent d'une prière obligatoire qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire un quart d'heure, 20 minutes. C'est ce que tu vas ressentir, inshallah ta'ala. فَوَرَدَ بِلَفْضِكَ صَلَاتٍ مَكْتُوبَ. هذا الحديث, ce hadith dans lequel il est cité comme quoi l'équivalent, c'est une prière obligatoire, c'est-à-dire le temps d'accomplissement d'une prière obligatoire, هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء بهذا اللفظ. Beaucoup d'ulama le déclarent faible. من المتقدمين والمتأخرين. لكن نحن يكفينا أن الحافظ ابن حجر وما أدراك من الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري الذي شرح فيه صحيح البخاري وهو من أعظم إن لم يكن أعظم شرح لصحيح البخاري. On peut dire que c'est le meilleur commentaire fait pour expliquer les hadiths de Sahih al-Bukhari. C'est le livre de Fath al-Bari, de l'Hafidh, l'érudit, Ibn Hajar, l'Asqalani, l'Égyptien, al-Misri, rahimahullah. Vous ta'arifoun al-ibarat al-mashhoura, qu'al al-ulama, la hijrata ba'd al-fath. Hadhi qu'al hannabi sallallahu alayhi wa sallam, l'mafetah Mekka, قال صافي ما بقاش الهجرة إلى المدينة واجبة اللي بغى يجي مرحبا اللي ما بغاش يبقى في بلاصته ماشي مشكل. قال لا هجرة بعد الفتح. Il y a une phrase qu'avait dit le prophète صلى الله عليه وسلم après la libération de la Mecque à la 8e année de l'hijra. Il dit il n'y a plus de hijra, c'est-à-dire obligatoire, vers Médine. Parce que la Mecque est devenue aussi terre d'islam. Et les autres pays, il y avait la paix, comme au Yémen, etc. Alors il a dit il n'y a plus de hijra obligatoire. Après le fait, ça veut dire la libération. Les savants ont repris cette phrase pour l'appliquer au commentaire de Hafidh ibn Hajar. Parce que son livre s'appelle Fath. Fath al-Bari, c'est un des noms d'Allah. C'est-à-dire ce qu'Allah Ta'ala lui a ouvert comme science pour expliquer Sahih al-Bukhari. Alors, les ulama disent, il n'y a plus de hijra après le Fath. C'est-à-dire, ne cherche pas des livres pour expliquer le Bukhari après Fath al-Bari de l'imam ibn Hajar. Pour vous montrer la valeur de l'Hafidh ibn Hajar. الحافظ ابن حجر حسن هذا الحديث إلى ديكلاغي الحديث أوتنتيك فاليد حسن الذي فيه بأن يوم القيامة على المؤمن كصلاة مكتوبة كم إمبخيغ أوبليغاتوار. هذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر. وهناك روايات أخرى وأحاديث أخرى دوتخو حديث فيها كما بين صلاة الظهر وصلاة العصر لكيفالون سسخى أنتخ لابخيغ دو الظهر لابخيغ دو العصر. L'équivalent, il est de combien ? Une heure et demie, deux heures, on part de Médine. Une heure ou deux heures, trois heures, quatre heures. هكذا يشعر المؤمن يوم القيامة بذلك اليوم من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. هذا كله أوثنتيك. هناك رواية أخرى كذلك صححها من صححها فيها كمثل دنو الشمس للغروب إلى أن تغرب. الشمس لما كتكون قريب تغرب كيبقى لها واحد 10 دقائق ربع ساعة حتى تغرب. يقولك هذا الشيء الوقت اللي غادي يحس به المؤمن يوم القيامة. Quand le soleil s'apprête à se coucher jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire un quart d'heure, 20 minutes, 10 minutes, c'est ce que va ressentir les croyants يوم القيامة. هذه الأحاديث كلها إنما تدل على أن الله من رحمته سيخفف على المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va mettre à l'abri de cette durée très très longue, inimaginable, 50 000 ans, les croyantes et les croyants. وَنَسَلُ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَنْ يَرْحَمَنْ وَالْمُؤْمِنْ. Quand on entend parler du يوم القيامة, المؤمن والمؤمنة إذا سمع الحديث عن يوم القيامة فعليه دائما أن يسأل, أن يسأل الله الرحمة, يسأل الله العفو والرحمة. Demande toujours الله الرحمة, لأنه يوم عظيم, يوم عسير, يوم خطير, c'est un jour terrible. يعني الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ملك النفخ, quand ils ont entendu le prophète صلى الله عليه وسلم parler de l'ange qui va s'occuper de souffler dans la trompe, le clairon, la trompe, la trompette, الذي سينفخ في البوق, لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال ما الصور, قالوا له شنو هو الصور, ونفخ في الصور, القرآن قال النبي parle du الصور, قالوا وما الصور, قال قرن, قرن ينفخ فيه, لكن الحجم ديالو قال العلماء هو أكبر من هذا الكون كله. La taille de cette corne ou bien de cette trompe elle est plus grande que l'univers. Alors imaginez, أكبر من الكون, لأن ملكا من ملائكة حملة العرش أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصفه لنا. الله أعطى الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم باش يوصف لنا واحد الملك من الملائكة الذين يحملون العرش, les anges porteurs du trône. وهنا أفتح القوسين, حينما نتحدث عن حملة العرش ليس لأن الله تعالى يحتاج إلى العرش أو إلى ملائكة يحملون العرش. الله كان ولم يكن معه شيء, لا عرش ولا ملائكة ولا سماوات ولا أرض, وإنما يبين الله لنا كيف نظم هذا الكون, أن هناك عرشا وملائكة تدبر السحاب والأرزاق والجبال والزلازل والأمطار والأرحام والعقاب والوحي. C'est juste pour nous montrer comment l'univers est organisé, qu'il y a des anges qui s'occupent du vent, de la pluie, des tremblements de terre, des volcans, des enfants, des embryons, des punitions, de rahma, de tout, tout, tout. كل شيء إنما تدبره الملائكة. فالله تعالى حينما يحدثنا عن حملة العرش, on s'imagine les anges qui vont porter le trône parce que sinon il va tomber. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début. Et à un certain moment, il n'y avait ni le temps, ni les anges, ni le trône, ni le paradis, ni l'enfer, il n'y avait rien que Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas de début. كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَعَهُ وَكَيْنْ رِوَيَا قَبْلَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ. Allah n'a pas de début. Donc c'est juste pour l'organisation, هَذَا لِتَنْظِيمِ الْعَالَمِ وَلَيْسَ لِحَاجَةِ الْعَرْشِ إِلَى الْمَلَائِكَ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش. الله ما أوتوريزي دو فو ديكير أن أنج, أن أنج parmi les porteurs du trône. قال ما بين شحمة أذنيه entre l'oreille وعاتقه et l'épaule مسيرة 700 سنة خفقان الطير. واحد الطير يطير بأسرع ما يمكن, 700 ans, un vol d'oiseau pour traverser cette partie-là, entre l'oreille et l'épaule de cet ange. فتصور يعني عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك صدق الله, الله dit vrai, حينما يقول في القرآن الكريم وما قدر الله حق قدره. En vérité, on n'estime pas Allah comme il se doit. وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Prêtez Allah subhanahu wa ta'ala comme il ne sait pas, ou bien il ne connaît pas l'avenir, ou bien il ne connaît pas les détails de sa création, ou bien kullu hadha, ou bien décrire et attribuer à une créature ce qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. أن تصف عبدا عبدا مخلوقا بما تصف به رب العالمين سبحانه وتعالى أنه يعلم كل شيء ويعلم ما كان وما يكون, هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. إذن حينما كنت لي ce genre de texte, لابد أن يزيدنا هذا الحديث وأمثاله تعظيما لله وتقديرا لله سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى يوم القيامة كنت يبال يوم القيامة الصحابة سمعوا قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعموا وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته. قالوا كيفاش أنا غنرتاح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة كيفاش بغيتوني نرتاح ونعيش بخير والملك إسرافيل عنده القرن في فمه ينظر إلى العرش ينتظر متى يأمره الله فينفخ فتفنى الدنيا كلها. Il lâche Hana Jebhatahu. Il dit, il baisse son front, il prête l'oreille, il regarde vers le trône. La trompe, il l'a levée à la bouche, il a plié son genou, comme quand on va faire une course. T'arfou le mutasabiq, riyadiyoun, le mekibriwi, il tsabqou, qui y'amel wahda rukba fou l'ord. Wahda msta'adda bach yjiri. Hakada Israfil. Yantadir, il attend quand est-ce qu'Allah lui donnera l'ordre de souffler. Et de mettre fin à la vie dans l'univers. Il attend. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْعَمُ. Comment jouir de cette vie sans penser à l'au-delà, à la fin, alors que je sais que l'ange Israfil, il est prêt, il attend juste l'ordre. يَنْتَظِرْ وَمُسْتَعِدْ. فَقَالَ الصَّحَابَةُ شوف. قَالُوا وَمَاذَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça veut dire que ce genre de texte nous incite à dire quelque chose. أفر الدعاء أن تسأل الله أن يسلمك ويحفظك. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. On sait rien faire, mais on a une chose, c'est de placer notre confiance en Allah et lui nous suffira سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن نفعل شيئا أمام خطر يوم القيامة. لكن الذي يحمينا ويسلمنا وينجينا هو الله. فنقول حسبنا الله أي يكفينا الله, يكفينا الله وثقتنا بالله وعلى الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقولوا في مثل هذه الأحوال. إذن نتحدث عن هذا اليوم الذي نحتاج فيه إلى رحمات الله, ماشي إلى رحمة. On a besoin de toute forme de miséricorde d'Allah. الله تعالى له مئة رحمة. أنزل في هذا الكون رحمة واحدة. بها يتراحم العباد. Sans partie de الرحمة, sans forme de الرحمة, qu'Allah عز وجل a réservé pour ses créatures. Il n'a fait descendre sur ce bas monde qu'une seule. Quand tu vois maintenant le frère ici avec son fils, là, ce qui pendant une heure, il va attendre comme ça. Rahma qu'il a pour son fils. هذا الوالد يتحمل ابنه لمدة ساعة. والأم والأب. وترون الطير. L'oiseau, comment il va chercher, prendre le risque. يخرج الطائر من عشه. ويذهب هو لا يدري أين سيذهب. يبحث, il cherche. قد يموت في الطريق. وقد يرجع فيجد فراخه قد قتلتهم حية أفعى أو صقر أو غير ذلك. Il ne sait pas ce qu'il va devenir lui, ni ses petits qu'il abandonne pour aller leur chercher de la nourriture. Mais il le fait. Dans le ciel, il y a les faucons, les perviers, الصقور والنسور, خطر. ومع ذلك يذهب حتى يأتي بالطعام لأولاده. Par رحمة qu'il a pour ses enfants. وتجد الحيوان الضعيف, الصغير, des animaux. Faible, fragile, devant un lion, amama asad, wa yudafi' an awladihi, hatta wa in mat. Il défend ses petits, même, il sait le risque, c'est la mort. Limada, rahmatuhu bi awladihi. Hadhihi ar-rahma, anzalaha Allah, wahida, rahma wahida, une seule rahma, dans ce bas monde. Wa dakhara li'ibadihi al-mu'minina yawm al-qiyamati 99 rahma. 99 parts de rahma, c'est dans l'au-delà, yawm al-qiyama. Donc, on en aura besoin, ça nahtaju ila hadhihi ar-rahma. ونحتاج إلى الأمن. On aura besoin de la sécurité يوم القيامة. لأنه يوم فزع, يوم خوف, رعب. Parce qu'il y aura goût de frayeur يوم القيامة. الله تعالى قال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فزع, c'est un jour où tout le monde sera effrayé. Donc on aura besoin d'être apaisé. نحتاج إلى من يؤمننا ومن يطمئننا ومن يسكن روعنا وخوفنا. فلذلك نحتاج إلى الرحمات ونحتاج إلى الأمن ونحتاج إلى الشراب on aura besoin de boire. يخرج الناس ظمأ من قبورهم. Tout le monde aura soif. En sortant de la tombe, tout le monde aura soif. الناس عطاش يبحثون عن الماء. والشمس فوق الرؤوس مقدار ميل كما قال صلى الله عليه وسلم. Le soleil au-dessus des têtes. Le soleil qui va disparaître et va être éteint, l'extinction du soleil à la fin du monde. Mais de nouveau, il va être ramené يوم القيامة comme il est. الشمس سيطمس ضوءها يوم القيامة وتكور إذا الشمس كورت أي ذهب ضوءها غادي تطفى يوم القيامة بعدما بعد النفخة الثانية الله تعالى غادي يجيب الشمس مرة أخرى ويجيب القمر مرة أخرى الله فغامل إلى لين لسولي والشمس تقترب من الرؤوس مقدار ديال واحد جوج كيلومتر قل شي حاجة moins de 2 km. هذا اذا فسرت بهذا المعنى. اما احد الرواة كلمه الميل ميل en arabe en français on dit mille aussi en anglais on dit mile. الميل c'est une distance مسافه. En arabe le terme mille cité dans le hadith il dit le prophète صلى الله عليه وسلم le soleil sera au-dessus des têtes une distance d'un mille. C'est quoi un mille? تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل. ما هو الميل في العربية الميل هو المسافة 1700 متر تقريبا plus ou moins 1700 متر أو لا داك العود اللي كيتكحل به le petit bâtonnet qu'on utilise pour mettre du kahoul dans les yeux en arabe ça s'appelle ميل il fait 15 cm 10 cm 10 cm تقريبا هو تصور الشمس هنا imagine أسيدي مشي بعيد كاع 2 كيلومتر le soleil il est à des millions de kilomètres regarde comment on ressent la chaleur en été حرارة الشمس تذيب الصخور في الدنيا وهي بعيدة عنا بملايين الكيلومترات فكيف إذا كانت فوق الرؤوس يوم القيامة لذلك سبحان الله on aura besoin de l'eau فيحتاج الإنسان إلى ماء الإنسان إلى ماء ويحتاج إلى ظل on aura besoin de l'ombre إلى ظل pour comprendre les phases du يوم القيامة الذي أذكره الآن لأنه سيأتي في مراحل ما بين الحساب والحشر الجمع والحساب هناك مراحل نحتاج فيها إلى الرحمات وإلى الماء وإلى الظل وإلى الأمن la sécurité, l'apaisement, l'eau, l'ombre on aura besoin de tout cela c'est pour cela que j'en parle فنحتاج إلى هذه الأمور بل نحتاج إلى من يأذن ببدء الحساب لطول القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين الناس يقومون ينتظرون une attente On dirait qu'il n'y a pas de fin avant le début du jugement. Intidharun tawil. C'est l'explication de Sourate al-Mutaffifin. Yawma yaqoumu an-nas, quand les gens seront debout devant Allah, le Seigneur des mondes. Yawma yaqoumu an-nas li rabbil alamin. Yaqoumuna wa yantadhirun. Fi ash-shamsi wal khawfi wal 'atashi. Ar-ru'b. On voit déjà rien que le fait, même si on avait de l'eau, même si on était à l'ombre. Mais on avait tout ce qu'on voulait, rien que de voir des scènes يوم القيامة, c'est effrayant. L'insan حينما يرى هنا ولادنا شحال من واحد nos enfants منهم من إذا رأى الكبش يذبح يوم العيد يفر. Quand il voit l'immolation d'un mouton, il ne sait pas résister. Alors imagine les scènes يوم القيامة. أن ترى الملائكة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم Had, hadid. Tu verras les anges. Alors imagine les anges dont j'ai parlé. Hinama tara al-malaika tabi hajmiha al-haqiqi. Hal li indu juj al-ajniha mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Li indu 600 janah, 600 ailes comme Jibril, d'autres 4. Quand on dit une aile, c'est la taille de l'univers. Janah bi hajmi hadha al-kawn aw akthar, yani tsawwar anta. هاد المخلوقات اللي خلق الله تشوفها يوم القيامة وترى الجن والشياطين بأصنافها tous les démons le monde des démons imagine l'image de ces démons يوم القيامة de الشياطين وترى الناس منهم الطويل منهم السمين منهم القصير Même les gens n'auront pas la même taille au Qiyama. Al-mutakabbirun alladhi yatakabbarun 'ala al-khalqi fi ad-dunya. Les arrogants dans cette vie. J'ai fi al-hadith as-sahih 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yuhsharu al-mutakabbirun yawm al-qiyamati 'ala hay'ati adh-dharri fi sifati ar-rijal. Ghadi ykun an-nas mutakabbirun ykunu fi hal dak an-naml saghir. Huwa as-sura bnadam. لكن بالحجم ديال النملة يغشاهم الذل من كل مكان الناس كيقوزوا يستموا عليهم يوم القيامة quand ils écrasent les gens aujourd'hui ils vont être écrasés يوم القيامة les arrogants vont être ressuscités l'image d'être humain parce que ce sont des êtres humains mais la taille des petites fourmis يوم القيامة piétinés par les gens comme eux ils piétinaient les gens كما كانوا يضطهدون ويحقرون ويظلمون ويتكبرون هكذا سيعاملهم الله قبل أن يدخلهم النار والعياذ بالله والناس les gens vont voir tout cela وتجد من يأتي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم donc en deux mots tous les hadiths que je vais citer ils sont authentiques donc chaque fois je ne veux pas dire chaque fois il est rapporté par un tel un tel un tel la plupart c'est dans Sahih Muslim et encore dans Sahih Bukhari En dehors, ils sont authentiques. S'il y a une remarque par rapport à la divergence ou bien les faibles, je le citerai. Al-ahadithu allati al-kuruha, ahadithu sahihatun, kathiru minha fi sahihi muslim, wa ba'duha fi sahihi al-bukhari, wa ghayruha sahihun sahahahu al-ulama ou hassanu. Iza kana al-hadithu da'ifun, nabbih, akul qala al-ulama, ou fihi khilaf. Bish man awji kul marrara wa hu fulan wa fulan wa fulan. Al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ya'ti dans l'hadith authentique, ya'ti القتيل أي المقتول فاعل بمعنى مفعول quelqu'un qui a été tué dans ce bas monde يأتي متعلق بقاتل شد فيد ديال القاتل اللي قتلو il prend celui qui l'a tué l'assassin il le prend avec sa main il prend sa tête dans l'autre main qui est coupée يأخذ رأسه في يد شي واحد قطع له الرأس غيجيب ذاك الرأس يشدو في يده ويشد في القاتل اللي قتلو ويقف devant الله قل أي ربي سل هذا فيما قتلني سولوا علاش قتلني demande lui pourquoi m'a-t-il tué qu'est-ce que je lui ai fait شنو عملت له فيؤمر بالقاتل فيلقى في جهنم والعياذ بالله va être lancé dans le feu لذلك الدماء le sang l'âme la vie الحياة ويل لمن قتل نفسا malheur à celui qui a tué une personne malheur à lui ويل لمن قتل نفسا شكون غيفك امام الله يوم القيامه ربي سل هذا فيما قتلني demande lui pourquoi m'a-t-il tué qu'est-ce que je lui ai fait سله والناس les gens je décris les scènes les gens ils regardent الناس ينظرون الدماء le sang la tête dans la main et il se plaint devant Allah يشدوا معنى il peut pas s'enfuir يا رب demande lui pourquoi m'a-t-il tué والناس ينظرون والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ceux qui font l'appel à la prière, le muezzin, يعرف بطول عنقه بالنسبة لغيره. on va voir le coup du muezzin parce que il lançait des appels. لأنه كان يرفع صوته بالأذان. الله أكبر الله أكبر. يرفع صوته. فالله تعالى يرفعه على كثير من خلقه يوم القيامة. الله va lui donner ce degré par rapport aux autres. Comme il levait le ton pour annoncer l'appel à la prière, il aura un coup plus, on le reconnaît, signe de reconnaissance plus long que les autres. يُعْرَفُ الْمُؤَذِّنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِطُولِ أَعْنَاقِهِمْ صور ومشاهد والناس يجرون يبحثون les gens courir à gauche à droite on attend ينتظرون هذا قبل الحساب avant الحساب c'est à ce moment là que nous allons voir ceux qui ont droit à boire de l'eau à être à l'ombre, وهناك تنزل رحمة الله. هذا قبل الحساب. فيكون المؤمنون في ظل عرش الله ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشعرون بطول يوم القيامة. ils vont pas ressentir la journée du يوم القيامة. كل هذا من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين والمؤمنات. أرى الناس غافلون. les gens ils sont. je ne sais pas qu'est-ce qui leur arrive. je parle des musulmans. غافلون. أفعالنا كأننا لا نؤمن لا بحساب ولا بيوم القيامة ولا بشي حاجة. quand on regarde ce qu'on est en train de faire, comment on agit, on dirait qu'on ne croit pas à يوم القيامة. غشك هو مسلم. كذب عليك هو مسلم. حقد عليك هو مسلم. أكل رزق عباد الله هو مسلم. Il a mangé, dévoré l'héritage, il est musulman. Il ment, musulman. Il t'insulte, il est musulman. Il t'arnaque, il est musulman. Tommy Biyam al-Qiyama, tu crois en l'au-delà? Est-ce que je suis en train d'expliquer? Oui, bien sûr. Falimada, au moins, chouf, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je sais que chacun ses défauts. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'attend pas de toi que tu sois un ange. أنت لست ملكا أنت إنسان تصيب وتخطي تطيع وتعصي ولكن شوف قال اتق الله حيثما كنت حديث أبي ذر وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أعطاك الحل قال لك إذا عملت شيء معصية غلبتك نفسك si jamais tu tombais dans un péché parfait blessure humaine bien fais la suivre fais le suivre le péché ou fais la suivre c'est-à-dire la mauvaise action par une bonne action elle va l'effacer. عملتي شي سيئة مثلا تدي ان سالمو قلت كلمة قبيحة استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله يا رب يا رب يا رب دي بيل شوز قل كلمة مزيانة يا الله تعالي في فاصل لو بيتي عملت تدي كيك شوز ا كالكان فاشي لوي قل له سمح لي سمح لي الله يجازيك بخير انا غلطت في حقك سمح لي اتبعي السيئة الحسنة تمحوها تمحوها السر بالسر والعلن بالعلن. Tu l'as fait discrètement, discrètement, en public, pour l'effacer. فلذلك, subhanallah, يوم القيامة هذا اليوم العظيم, الإنسان يقول عليه الصلاة والسلام, كل امرئ في ظل, كين برواية, المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة, كين كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. Tu donnes une sadaqa aujourd'hui, يوم القيامة, entre le rassemblement, le hashr, et le jugement, tu auras de l'ombre. Allah va matérialiser la sadaqa. Allah yuhawwilu as-sadaqa allati tadfa'uha fi ad-dunya ila dhillin fawqaka yawm al-qiyamah. Fala tash'uru bi harri ash-shams. Il n'y a pas de soleil au-dessus de toi. An-nas kama qala alayhi as-salatu was-salam hatta yablugha minhum al-'araq. La sueur. Ila minhum man yablughu bihi al-'araq ila ka'bayhi, al-ka'bayn. Les chevilles. Parce qu'il n'a pas fait beaucoup de mauvaises choses. هذا ما كيكونش عمل معاصي بزاف. خايف والشمس العرق حتى لهنا. تعرفوا حنا الانسان لما كيكون يقول لك الله عرقت الله يحفظك. ها ومنهم من الى ركبتيه دوتر جوسكو جونو. ومنهم من الى حقويه جوكو بصر. ومنهم من الى فمه لا سيور جوسكا لا بوش جوسكا لا بوش. قال صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى فمه قال ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أسيغ جسك لا on dirait une reine d'un cheval. قال يعرق الناس على قدر أعمالهم. Ça dépend de tes mauvaises actions, tes bonnes actions. كل ما كان إنسان الأعمال ديالو سيئة العرق يزداد. العرق سخون والحرارة للشمس autour de toi il fait chaud, la chaleur du soleil, de la sueur. Et tu as peur. فتأتي الصدقة فتظلل صاحبها. L'ombre. Ceux qui vont être en dessous de l'ombre du trône d'Allah. ومنهم من يظله الله في ظل عرشه. سبحانه وتعالى. إمام عادل. زيد. شكون كيعرف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. واحد. Un chef d'état juste. وشاب نشأ في عبادة الله. Un jeune qui a grandi dans la foi, dans la pratique. زيد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. Deux personnes qui ne se connaissaient pas, ou ils se connaissaient, mais ils s'aiment pour Allah. جمعهم مسجد بيت الله. جمعهم الدين. جمعهم الإيمان. جمعهم حسن الخلق. كتبغي فلان عزيز عليك علاش كتقول لي انه انسان صالح انسان طيب انسان مؤمن جيم تيل بيرسون باسكو سبحان الله ايلي دون مون كور بوكو باسكو سي جو فوا كو سي كلكان دو بيان كلكان كي ان بون كومبورتمون كلكان كي لا فوا كلكان كي بيو تحبه لله سبحانه وتعالى يفرق بينكم الموت او السفر او غير ذلك ولا تفرق بينكم الدنيا Aujourd'hui, l'amitié, c'est quoi? On est amis. Mais s'il y a un problème d'argent, c'est fini. اليوم وكاين واحد القصه جميله بعض الاخوه يعرفونها. مر رجل حكيم, un homme sage, passa près de deux chats. مر بقطين بهرتين, جوج القطط كيلعبوا كي جوي ساميزي انتر. تعرفوا القطط لما كيلعبوا بيناتهم ما شاء الله يتقلب شقلب ما شاء الله. Il dit à son aile, فقال لتلميذه, قال ما رأيك في هذين؟ Qu'en penses-tu? قال ما شاء الله, c'est beau. الأخوة, محبة, l'amour, la fraternité. لعبوا 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 حتى عياو. Jusqu'à ce qu'ils étaient épuisés. Ils vont dormir l'un contre l'autre. فنعس هذا على هذا. ما شاء الله. قالوا, شوف المحبة والأخوة. مشاو, ils sont partis puis ils sont revenus. J'ai mis un chouïa de l'lhm. Il a apporté un peu de viande. Remaha lihum. Il va la jeter devant les deux chats. Ubdaou miaou miaou khabashin khabashik dabizal qtila. C'est la guerre. Qal hakadha l'ikhwan idha dakhalat baynahum ad-dunya. Quand dunya rentre entre les frères et les sœurs, même les frères de sang et les sœurs, c'est ce qu'elle fait. Quand il n'y a pas d'argent, on est frères. Hein? Khout, ma hni ma kayn ji hado. لكن غير دخلوا هادو بين الناس هذا ما يعرف هذا المحاكم والصداع والقطيعة الرحيم كوبي لي ليان ايتترا سي سا الدنيا. فلذلك الله تعالى كونت يل دي الحديث دو بروفيت صلى الله عليه وسلم, رجلان تحابا في الله في الله, جو ناتون ريان دو توا اي تو ناتون ريان دو موا, ما تسنى مني حتى شي حاجه ديال الدنيا ولا نتسنى منك شي حاجه, نحبك في الله تحبني في الله. هادشي اللي كاين, محبه في الله. الله تعالى ديغا يوم القيامه ينادي, والحديث في موطأ الامام مالك وهو صحيح وفي غيره, اين المتحابون بجلالي, اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظلي. اين هم؟ يسون بيان سور الله يلي فوا يسون, بس سي بور دير او جون لا فالور دو جون كي سام بور الله, الذين يحب بعضهم بعضا لله سبحانه وتعالى. وكم رب اخ لم تلده امك, قال كلمة قالها الناس قديما, قال لك شحال ديال الناس المحبة ديالهم والمعزة في قلبك أكثر من خوتك من باباك ويماك. دي جون كو تو ايم بلوس كو تي فخيغ اي سوغ دو سان. لله, محبة لله, لا يخونك, لا يخدعك, لا يخذلك, اي تابوندون با اي تو تخي جامي. هذا الأخ في الله يدعو لك بظهر الغيب. كون تو ابسون في الدعاء بور توا بور توا, يذكرك في سجوده, اللهم اغفر لفلان, اللهم احفظه, اللهم احفظ اولاده. علاش؟ محبه جماعتكم لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم nous a donné le modèle. لما وقع خصام بين سيدنا عمر وسيدنا ابي بكر الصديق, يعني un petit litige entre ابو بكر وعمر الخيران. Et Omar, il était en colère, il est parti. فذهب عمر غضبان. Abu Bakr تبعو كيقول له اسمح لي. قال له بعد مني. C'est des amis, هما خوت. خوت. محبة في الله. لكن احنا بشر. هادشي اللي ما كيبغيوش يفهموه بعض الناس. والله اللي ما كيبغيوش يفهموه. زعما لما كتسمع هاد الصحابة وكيغضبوا ويتعصبوا. وعلاش ما يتعصبوش؟ راه بشر. احنا عندنا الصديق خص ما تغلط معاه ما يغلط معاك. ويوم القيامة هذا في الجنة ماشي في الدنيا. Si t'attends qu'un vrai frère, quelqu'un tu ne peux jamais, qui n'a pas le droit de se tromper ni d'être injuste des fois avec toi, attends dans le paradis, inshallah, tu l'auras, mais pas ici dans ce bas monde. Un vrai ami, un vrai frère, vous serez en désaccord des fois. Tu peux te mettre en colère contre lui un jour, deux jours après, mais ça reste toujours la fraternité. المحبة كتبقى والأخوة تبقى وتسامحوا وتغفروا وخا تخطا معاه ويخطا معاك وتظلمه ويظلمك, لكن كتشعر لأن المحبة أقوى هي الأخوة. عمر يا أبو بكر, فأبو بكر فاش عمر يدي باردون مو عمر يدي نو أبو بكر اللي بارتي. فذهب أبو بكر رضي الله عنه يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشى قال له يا رسول الله عمر وقع بينه وبين واحد الخلاف وكذا, وانا قصحت عليه شويه, مشيت كنطلب له السماح ما بغاش يسمح لي. يا من لي تيجو انتر موي عمر سي سكو دي ابو بكر والبروفيت صلى الله عليه وسلم. اي جيتي لو فوار pour lui demander pardon parce qu'il avait raison.
Mais il n'a pas voulu accepter. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. Le premier homme qu'il a aimé pour Allah, c'est Abu Bakr al-Siddiq. Awwal rajul ahabbahu Rasulullah lillah, Abu Bakr al-Siddiq. Lidalik, la valeur de Abu Bakr. Faja'a Omar, il a regretté. Fanadima, je ne dirais pas c'est la différence entre nous et eux. C'est une des différences. Donc, les gens, ou hada al-mu'min. Même aujourd'hui, alhamdulillah, il y a des croyants et croyants comme ça. Même aujourd'hui. Wallah, il en a arf nas. أتغلط معاه أو تهضر فيه tu pars derrière son dos pendant des années tu vas chez lui تقول له شوف يا فلان أنا هضرت فيك سنين كهضر اسمح لي الله يسامح إذا الله يسامح des années je pars derrière ton dos pardonne moi الله يسامح rien ne me dit pas quoi ما تقوليش شنو قلتي فيا وصافي الله يسامح سبحان الله عمر ندم directement il revient جاء عند الرسول قال له يا رسول الله اللي وقع اللي وقع فغضب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوا لي صاحبي خليوا عليكم صاحبي علاش كتأذيوا لي صاحبي وهذو ماشي صحابك نعم لكن هذا الاول يدي لسي مو ترانكيل لسي ترانكيل مون امي يدي ساعة عمر لسي ترانكيل مون امي ان كولير ابو بكر الصديق qui n'a jamais hésité à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma taraddada lahza wahida fi an yu'mina bima yaquluhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il vient et lui dit ya Abu Bakr, un ange est venu me voir dans la grotte de Hira. Qal ja'ani Jibril. Qal li iqra ya Muhammad, iqra. لما عرف بأن هذه رسالة بعد ما مشى عند ورقة بن نوفل وفي الاستوات خديجة ورقة يفين شيء أبو بكر أبو بكر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ديركت les autres ça a pris des semaines des mois عمر بن الخطاب des années بعض الصحابة بعد أسابيع عاد أسلموا حتى كلمه أبو بكر الصديق عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام عثمان بن عفان كانوا اصدقاء سيتي دي زامي الزبير عثمان عبد الرحمن بن عوف دي زامي دو ابو بكر فالور بارلي فون براسي الاسلام عمر كان شديدا تسنى سنوات باش دخل في الاسلام رضي الله عنه ما يدوفني فاروق لو دوزيام اوم ابري ابو بكر الصديق رضي الله عنه عمر فلذلك سبحان الله Donc on parle de mahabba wa rajulan tahabba fi Allah ijtama'a alayhi wa iftaraqa alayhi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Quand il donne une sadaqa discrètement, regarde l'image donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné, c'est juste une image. Wa rajulun دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. Il a été tenté par une femme belle avec beaucoup d'argent dans le haram bien sûr. Il dit non, je crains Allah. Hey, Sidna Youssef alayhi salam. Je crains Allah. أين نحن اليوم من هذا؟ قال إني أخاف الله. Ils sont à deux. Un homme et une femme. Dans le haram. Il n'y a pas pour Allah. Wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat aynah. Et quand tu es tout seul, tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala, un moment de foi très forte, et tu as les larmes aux yeux. Une goutte. Tu vas être sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama. Dam'atun tunjika yawm al-qiyama min har al-shamsi. وهول المطلع وفزع ذلك اليوم ويظلك الله ويظللك الله تعالى في ظل عرشه بدمعة من خشية الله سبحانه وتعالى فلذلك الله سبحانه وتعالى حينما ذكر في القرآن vous suivez un peu la carte قال الذين آمنوا dans سورة الأنعام للبستيوم الذين آمنوا ولم يخلطوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون تبعوا معايا الله دي ceux qui ont cru الله سبحانه وتعالى ce qu'il a révélé ils n'ont pas mélangé leur foi avec shirk لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله ne pardonne pas الشرك.
Le reste, même si tu n'as pas fait le repentir, il peut te le pardonner. Subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut.
Mais pas الشرك.
قد يغفر لك الكبائر وإن لم تتوب منها إن أراد. هذه مشيئة الله لا يدخل فيها أحد. لكن الشرك وعد الله أنه لا يغفره سبحانه وتعالى. Regarde, Allah Ta'ala dit, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ الظُّلْمِ c'est le shirk.
Ceux-là, يوم القيامة, ils auront la paix. الأمن. عندهم الأمن يوم القيامة. الأمن يوم القيامة. يعني أنهم يخافوش.
إحنا كنشوفوا, j'ai parlé, la taille des anges, les images, le djinn, les gens, les petits, les grands, les minces, les... صور, مشاهد, خطيرة يوم القيامة. حتى إن الإنسان يفر من أبيه وأمه وأخيه. Tu vois, les enfants qui fuient leurs parents, les parents qui fuient leurs enfants, les frères qui fuient leurs frères et sœurs. كل شيء واحد وبعد.
نفسي نفسي. Chacun pour soi.
يا فلان, tu lui dis, تقول له أنا أخوك, je suis ton frère, je suis ton père, ta maman.
Je sais. كان عارف أنت الوالد وأنت الوالدة.
الله يجازيكم بخير.
S'il vous plaît.
Regarde. L'enfer devant. لأنهم يرون النار. تقرب النار وتبرز. L'enfer viendra devant les gens.
له سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها.
وتصور l'enfer avec 70,000 reines pour le tirer. Chaque reine est tirée par 70,000 anges.
شمن حجم اللي عند هاد جهنم قداش هاد جهنم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم داك جهنم لما غيجبدوها الملائكه يجيبوها باش يشوفوها الناس
عندها 70,000 ديال الحباله
حبال زمان. طبعا الحبال ماشي ديال الدنيا. كل حبل كيجروه 70,000 ملاك
قداش. والناس ينظرون.
On voit de loin le paradis les croyants. وازلفت الجنه للمتقين. Le paradis, il est visible. Les gens puissent le voir. Jahannam, tout le monde la voit. كل الناس يرون وينظرون الى النار. كل شيء كيشوفوها. فالناس في هذه الحاله هذه يحتاجون الى امن. كيف تابيزي جيدي الاعمال الصالحه القران سوره البقره سوره ال عمران الصيام لجان كل هذا تيون غا بيزوان يظلك الله سبحانه وتعالى. وتكون تحت ظل عرشه تحتاج الى امن quand tu seras apaisé parce que لانك كنت مؤمنا تعمل الاعمال الصالحه. واحد القصه وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى هذه القصه الامام احمد في مسنده وغيره وقد حسن هذا الاسناد جمع من اهل العلم بمجموع طرقه اي عنده روايه عده ضعيفه لكن جمع هذه مع هذه مع هذه مع هذه حسنوه لغيره. Donc c'est un hadith, une histoire d'un compagnon radiallahu anhu. Plusieurs versions, elles sont toutes non authentiques, faibles. Mais en rassemblant toutes les chaînes, ça a donné une force à la chaîne de transmission. C'est pour ça qu'ils ont dit « Hassan » li ghayri. « Hal qissa anna rajulan arabiyin, un bédouin, ja'a min ba'id, kharij al-Madina, de loin il est venu. Il est venu pour embrasser l'islam. Ja'a al-Yuslim. » وهو لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يره إن jamais vu le prophète صلى الله عليه وسلم. Il a entendu parler de lui. سمع عنه فجاء إلى المدينة. Mais on lui a dit qu'il est en voyage. Donc il l'a rattrapé. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فلحق به في سفر. تلقاه في الطريق مسافر. فقال يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال أين تريد؟ Tu viens chercher quoi؟ قال جئت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له كنقلب على النبي صلى الله عليه وسلم. هو كيهضر معاه. Il parle le message mais il ne connaît pas. Il dit je viens chercher le messager d'Allah. Vient de loin مسكين. A des centaines de kilomètres ou même peut-être plus. جاء من بعيد الصحراء. Plein de désert. Rien à manger. ما عنده ما يأكل. جيعان اياما وما كلاش. Il n'a rien mangé depuis quelques jours. Mais il est venu chercher qui? Le Rasoul صلى الله عليه وسلم. على الدين pour الدين ce qu'il a fait. Il a traversé tout ce désert. Min ajli dinihi wa imanihi bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اصبته اجبرتي tu l'as trouvé, tu viens de le trouver. انا قدامك. قال يا رسول الله علمني الايمان, علمني الايمان, اصم وسكو الايمان. قال ان تؤمن بالله وحده لا شريك له وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت الوسيتي لي بيليه دو الاسلام. قال علمني الايمان وعلمني اركان الاسلام. قال لقد اقررت, انا اعترفت. Il dit, je reconnais. Il est musulman. Wa subhanallah. Et Allah, miskin slim. Ou rakib ala naqa, il était sur le dos de sa chamelle. Rakib ala naqa diyalou. Jmel untha, naqa. Allez. Ou dès que naqa, il dخل her jilha. Fouahd l'hufra. Diyal taub. T'arfou taub? Liki koulou taupa, taub, taub. Moi, il me riwayat. Connaissez les taub? Les taupes, vous les connaissez? Une taupe. Avec le phare le kbir. Marouf, vous les rencontrez même ici dans les. Des fois, traverser les rues. Là, les kengouz, les kengouz, qui chauffe, qui dit, il dit, une nuit, je me rappelle, il à 1h ou à 2h du matin. Il dit, طلعت في الدروج عند شي واحد, جيتي شي كلكان, مشيت عند شي واحد طالع في الدروج والدروج ظلام, يافي با دو لوميير, يفالي انكور اريفي ا على او بالي حتى توصل باسكو سي افيك ان ديتيكتور, خصك توصل حتى النص ديال الدروج عاد كيشعل الضو. انا باقي وكنسمع الدراو 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 باللي جوج ديال اللي شي واحد هابط ظلام كي ديسون جو با دي تري ما كنشوفش بنادم وكنسمع الصداع. قلت هذا لو كان شي جن, جن ما كتسمعوش يعني جن, بعدا الجن ماشي مشكل في هذا الدعاء ويمشي بحاله, بنادم هو اللي مشكله. حتى كنحس بشي حاجه, جو سون كيك شوز كونتر مون بي, اشعل التليفون, شعل اقد هيدا تبارك الله, شو تبارك الله. والله العظيم دار فيا, عمل فيا اي ما ريغاردو, كمل الطريق ديالو. قلت له والله الا عندك الحق, عمل اللي بغيت, ما عندنا عندك سعادتك. ايوا سبحان الله, هاد القصه سو كومبانيون مسكين, الجمل ديال داك الناقه ديالو كانت تما واحد الحفره حفروا هاد بالعربيه اون عرب الطوب, لا توب اون عرب, واحد كيسميوه جوراذن, جوراذن الجمع جورذان أو جيرذان, كسر الجيم أو ضمها بلوريال, جورذان بيان جيرذان بلوريال دو جوراد. alors il y avait un trou fait par ce top, تعرفوا بدا يحفروا حفروا حفروا, عملوا واحد الحفره كبيره, فداك داك الناقه ما شافتهاش تخرجت تما وطاحت, لا شاميل اي طومبي, اي لوم اي تو دوسي, هو الرجل المسكين على ظهر الناقه, فسقط على عنقه فمات, اي لي طومبي لي مور رضي الله عنه. شوف سبحان الله من اين جاء لما كيبغي الله تعالى يختم شي واحد بالخير. الفضل كله لله, الهدايه كلها من الله. الله يجزيكم, الله يعطيكم الجنه. شوف سي فو بلي, نو بونسي جامي كو سي فو بريي سي غراس ا فو, سي غراس الله. راك شي واحد يجي له الفهامه, انا حجيت لانني انا وانا كصلحت انا ولا ولا اعطيت حيت والله والو, والله الفضل كله لله, لله 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 سبحانه وتعالى. من الذي جاء بهذا الرجل من تلك المسافه البعيده؟ كي لا كي لو ادي فا ا سو مومون لا, ربما كان بوتيت اي بوفي دير لا سيمين بروشين, اي نالي جامي رونكونتري لو بروفيت صلى الله عليه وسلم, اي بوفي راتي لو بروفيت دون هور سو كروزي, ربما كان لو كان تعطل شويه ما غيتلاقاش, وربما مات بلا ما يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم. من جاء به في ذلك المكان على ذلك الطريق في تلك الساعه ليلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم, انه الله, الله سبحانه وتعالى. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه خذوه يا حذيفه رضي الله عنه, عمار بن ياسر, قال لهم خذاه واغسلاه وكفيناه. Donc ils vont le laver, lui mettre un linceul. وصلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه. وقبل جاء يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète s'est rapproché de lui, puis il fait comme ça. ثم رجع وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا يا رسول الله لما أعرضت عليه؟ Pourquoi tu as tourné ton visage؟ قال رأيت ملكين يدسان الطعام في فمه فعلمت أنهما جائعا رضي الله عنه. Il dit, j'ai vu deux anges lui mettre des fruits du paradis en sa bouche, alors j'ai compris qu'il est mort. Faim. Il avait faim, mskin. Mais qu'il a dit, ma'afash min yaw. Fallahu abdallahu min thimari al-janna. Radiyallahu anhu. Ou qu'a le Nabi sallam, pourquoi j'ai raconté cette histoire? Qu'a sallallahu alayhi wa sallam, hada, il dit cet homme, hada min alladhina lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun. Il fait partie de ceux qui auront la paix yawm al-qiyama. Il fait partie de ceux qui auront la paix yawm al-qiyama. Ils n'auront pas peur yawm al-qiyama. Il a dit, il khaf yawm al-qiyama. Yub'athu yawm al-qiyama. Wa huwa amin yu'amminuhu Allah. Lianahu mu'min, salih. Ma'a annahu lam yarka' lillahi rak'a. Il n'a pas fait une seule prière. Qala sallallahu alayhi wa sallam fi riwayatin ukhra. Qala amila qalilan wa ujira kathiran. Il n'a fait que peu de choses de bien quand il a des shahada, etc. Il n'a pas fini la prière ni quoi que ce soit. Mais la récompense, elle est immense, c'est le paradis. Il dit, Al-Fadlu kulluhu lillah, subhanahu wa ta'ala. Nahtaju ila ma, on aura besoin d'eau, bien sûr. Ulidhalika, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala, a'tahu al-hawd, le bassin. Al-hawd. Hada veut dire couler. De là que ça vient les règles de la femme, al-hayd. Hada bim'na sala. عش كيقولوا دام الحيض لانه يسيل الحوض هو مجمع الماء سميه الجب سميه السرير سميه اللي بغيت ولكنه كبير النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى جعل له حوضا يوم القيامه bien sûr avant le jugement au moment de l'attente حينما ينتظر قبل الحساب الناس عطشانين كيتسنى وياتي الناس كل واحد كل أمة تذهب إلى نبيها لأن الخلاف ديال العلماء comme ça vous savez qu'il y a une divergence par rapport à la question suivante est-ce que il y aura un seul bassin un seul qu'Allah Ta'ala a donné à notre messager ou bien chaque prophète a son bassin la cause de la divergence c'est que il y a un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi سبب الخلاف اختلفوا العلماء واش الحوض خاص بالنبي ديالنا صلى الله عليه وسلم او لكل نبي عنده الحوض ديالو للامه ديالو سبب الخلاف هو ان الحديث الذي اخرجه الامام الترمذي في جامعه اختلف العلماء في صحته بارابور اوتنتيسيتي ديال الحديث الحديث دي كوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان لكل نبي حوضا يتباهون به ايهم اكثر وارده وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة نشرح يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي عنده الحوض ديالو وكل نبي غادي يفتخر يوم القيامة كيقول أنا الناس اللي غايجيو آمنوا بي بأنني رسول الله وأن الله واحد لا شريك له الأتباع ديالي بزاف قال النبي ديالنا وأنا كنتمنى نرجو من الله أن نكون عندي الأتباع أكثر من الأنبياء كلهم يعني شاك بروفيت sera fier d'avoir beaucoup de gens qui viendront puiser dans son bassin. Il dit, mais j'espère, je souhaite que je serai celui qui aura le plus de gens qui l'auront suivi et qui viendront boire et puiser dans son bassin. هذا الحديث منهم من ضعفه ومنهم من صححه. Il y a un transmetteur dans la chaîne, Bachir ibn Sa'id, هذا ضعفه أهل العلم, أحد الرواة في الحديث. لكن العلماء كم الشيخ ناصر يدود خلوا أوتنتيفي قالوا لأن هذا الحديث صححه لأن عنده رواية إلى دود خلوا إلى أوتنتيك فلذلك الحافظ بن حجر parlons encore une fois de الحافظ بن حجر العسقلاني c'est l'auteur de quoi celui qui a fait l'explication de quoi de صحيح البخاري regarde parce que الحافظ بن حجر il a atteint le plus haut degré dans le hadith qu'on appelle amir al-mu'minin fi al-hadith c'est-à-dire la darja ديال حفاظ الحديث نالها الإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام مالك والإمام البخاري والإمام مسلم والحافظ بن حجر. C'est que des érudits, on peut les compter, qui ont atteint ce degré amir, le plus haut grade des savants du hadith. Le Hafiz ibn Hajar, il compte quand il a traité de cette question, est-ce que tous les prophètes ont chacun un bassin? Wa shkul nabi indu haw? Le hadith, mais j'ai le Bukhari, le hadith dans Tirmidhi. Mais dans le Bukhari, quand il va expliquer lui les hadiths de l'haw, parce qu'on en a plusieurs, il compte, wa al hadith in thabata. In thabata, in saha. Il dit ce hadith, s'il est authentique, si, parce qu'il sait qu'il y a une divergence. Il y a un ikhtilaf entre les ulama. Il dit, in thabata. Le muhim, on le prend comme hadith sahih. In ukhida ala annahu sahih. Ma'na annani kulli nabiyin hawdan. Lakin a'azamu hadihi al-ahwad hawdun nabiyin sallallahu alayhi wa sallam. Mais le plus grand, c'est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens, ils ont soif, ils ihtajou. Ceux qui ont suivi Moussa vont aller puiser dans le bassin de Moussa alayhi salam. Isa, dans le bassin de Isa alayhi salam. De Ibrahim, le bassin de Kullu ummatin amanat bi rasuliha tadhhabu ila rasuliha al-mu'minun, les croyants, li yashrabu minhu. Yashrabu minhu. Fa an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaqul an hawdihi. Chouf. Il dit Hafiz ibn Hajar, s'il est authentique, donc il n'y a pas de particularité par rapport au bassin du prophète, puisque chacun a un bassin. Il dit que ça, achman ikhtisas li nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le nabi عنده ديالو, كلهم عندهم حوض. قال لا, وخار كل واحد عنده حوض, لكن ديال النبي صلى الله عليه وسلم عنده واحد حاجة ما كاينش عند غيره. Mais il a une particularité. Je parle pas de la taille. Non, non, non. ان الماء الذي فيه من اين ياتي, l'eau qu'il y a dans le bassin, déversée dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où elle vient? C'est tout. Min ayna yati hadha al-ma? Min al-janna min nahri al-kawthar. La rivière de al-kawthar. Inna a'taynaka al-kawthar. Al-kawthar, c'est un fleuve. Un fleuve dans le paradis. Hadha nahrun fil janna smitu al-kawthar. Hadha al-wazn faw'al yadullu ala al-kathra fil lugha al-arabiyya. Mithl nafl, nafl. Al-anfal, nafl. Yaqul nawfal. On ajoute le waou. Kawthar. Le Kawthar, il est dans le paradis. Le fleuve, il est dans le paradis. An-nahru hadha fil janna. Ata Allah ta'ala lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-umma dialo. Yakhruju minhu mizaban. Ta'rafu al-mizab? Connaissez le mizab en arabe? C'est quoi? La gouttière. Connaissez la gouttière en français? Il y aura deux tuyaux, deux canaux qui sortent du paradis et qui diversent dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un en or et l'autre en argent. Mizab min dhahab wa mizab min fidda. طبعا ماشي الذهب ديال 24 كارات ديال الدنيا ولا 18 ولا مزور ولا مشلل ولا non, non, c'est pas du plaqué, c'est pas de l'or de 24 carats del janna. L'eau du paradis, la matière or argent du paradis. La nature haqiqatu Allahu a'lam. Ach min dhahab hada kibraq. À quel milliard de kilomètres tu vois briller cet or, Allahu a'lam. Hada yasubbani fi hawd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu alayhi as-salatu was-salam zawayahu sawa. Zawayahu sawa. Il dit les côtés sont égaux. Ça veut dire il est de forme carré, murabba'. Yaqul bihal tul ja'a fi riwaya sarihan 'inda Ahmad 'arduhu wa tuluhu wahid. Il dit la longueur et la largeur sont égales. Donc il est carré murabba. Qala masiratuhu, si tu devais le parcourir, tu fais un mois, shahr. Shahr. Donc la durée d'un mois. C'est pour ça que les distances sont différentes, ça dépend tu vas à pied ou bien sur une monture. Ja min Ayla ila Mecca, min Mecca ila Oman, ila Amman, min al Medina ila San'a, min al Quds ila al Ka'ba, iddat riwayat. Mais la durée d'un mois. D'un mois. باش تقطع داك الحوض ديالو خصك شهر وانت ماشي. قال عدد كيزانه, الكيزان جمع كوز, كاس. لي فير لي كوب. تعرفوا المال لما كتمشيو للمطعم, مشيتوا شي مره للمطعم ولا لا؟ زيتي دون زي ريستورون هو اللي حنا ساكنين فيه. المطاعم لي ريستورون لي با لي سانك شيك. كيعطيك الكاس ديال الماء ماشي هو ديال العصير ديال العصير ماشي هو ديال القهوه لي طاس لي لي فير بور لو جو بور لو هذاك كون يوتيليز بور لو شفتوا داك لا كوب كنستعملوها للماء الكيزان هذاك الكوز الكوز ايوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو نومبر دو كوب كي يا سور لو بور دو باسان الحوض ديال النبي صلى الله عليه وسلم بحال هذا حوض لكن مربع منزلين عليه هذاك الكيسان انا هي الكيزان لان الكاس في العربيه كتقال الحاجه اللي فيها عمره عمره عاد كيسميوها كاس خاويه لا تكون عمره عاد يسميوها كاس لكن يصح تسميه الشيء بما يؤول اليه ماشي مشكل هذا في البلاغه دونك لو نومبر دو كوب قال في الروايه هناك روايات بعدد نجوم السماء ان نومبر ايغال او نومبر دي زيتوال دون لونيفير دون لو سييل Mais il y a une version encore qui va plus loin. Adadu kizani aktharu min adadi nujum as-sama. Chhal kayd nujum as-sama? Combien y a d'étoiles? Hein? Chhal? Des centaines de milliards, mi'at al-milliards. Wa adad al-ku'us akthar min hadha al-adad. A'addaha Allahu lana, inshallah ya rab. Allah les a préparés pour nous, inshallah. Inshallah. شوف يقول الماء الماء لو كيا دودون اطيب لودور اطيب من المسك الريحه ديالو با المسك كون ناشيتي سي كوم لي بونبون سانتيتيك ماشي هذا المسك هذا ديال الصناعي والمسك المسك ديال الاخره ديال الاخره دو دو لو تي ماجين كون تاشيت ان بو بارفان كي كوت 300 يورو 400 يورو سا ريستي اون سيمين هذا غير الطيب ديال الدنيا كتسي شي حاجه غاليه كتعملها كيبقى لك سيمانه ولا لاصق فيك وتصور المسك ديال الاخره الريحه ديال الماء ديال حوض النبي صلى الله عليه وسلم اطيب من ريح المسك لونه قال ابيض من اللبن اي من الحليب بلو بلانش كو لو لي كان جونغ دو لو بلو بلانش كو لو لي عجيب ابرد من الثلج بلو فرواد كو لا نيج احلى بلو ديليسيو كو لو ميال من العسل يقول صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا tu n'auras jamais soif pour l'éternité une gorgée ولذلك سبحان الله يقول العلامة إن شاء الله جماعتي ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله صاحب الرسالة ابن أبي زيد قيروان دو تونس من تونس تونس كانت معقلا لأئمة المالكية في التاريخ La Tunisie, elle était un berceau après l'Égypte et Médine et le Basra de l'école malikite, des grands savants de malikite. Et on venait du Maroc, on venait de l'Algérie pour aller en Tunisie. De Tunisie, on allait au Maroc et en Algérie, c'était quand le bilad hari, tous les ulama yassirouna wa yatouna fil maghribi ou al-jazair wa tunis wa misra wa libya kent hawadir ilmiya. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah ta'ala yatahaddith amma yajibu al-iman bihi. Parle de ce qu'on doit avoir comme croyance. أَنْتُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ الْأَخِرِ قَالْ وَالْإِيمَانُ بِحَوْضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي واجب. C'est une obligation de croire au bassin du prophète صلى الله عليه وسلم. قال تريده باللفظ تريده أمته أي تأتيه أمته. Donc il est réservé pour la communauté de qui? Du prophète صلى الله عليه وسلم. لا يَظْمَأُ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ Celui qui va en boire, il n'aura jamais soif. ويذاد عنه يطرد عنه من بدل وغير celui parmi les musulmans qui aura changé qui aura altéré la religion n'en aura pas droit il va être chassé par les anges تطرده الملائكة من بدل الدين وغير الدين يطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم on ne parle pas des divergences l'ijtihad là تحدث عن اجتهاد العلماء الاختلاف العلماء وكذا هذه رحمة لكن الذي ذكر العلماء des sectes comme le Qadariya ou le Mu'tazila ou le Khawarij ila ghayri dhalik c'est des sectes هؤلاء يبدلوا الدين ils seront repoussés يوم القيامة فلذلك الإنسان عليه دائما يسأل الله تعالى احنا كنقول يقول يا ربي اسقني شربة من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لما كيقولوا الناس من يد رسول الله كيقصدوا من الحوض دياله لأن العلماء قالوا ماشي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي غادي يعطي يشربوا الملاير ديال الناس بيدو هذا الكيسان علاش من الزيت ما باش كل واحد يعمر ويشرب ولكن المهم تشرب المهم غتشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم واختم فاقول هل الحوض موجود
est-ce qu'il existe déjà ou pas الحوض هذا هل هو موجود أو لا؟ العجيب أنه ورد في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يفوي لتي أبخي أحد بعد غزوة أحد ذهب ليزور الصحابة الذين قتلوا ويأتي فيزيتي لطنب للصحابة طنب مارتير دون أحد فقال وهو يخاطب الصحابة يبغل avec ses compagnons قال والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى حوض الآن. Dit, je vois maintenant mon bassin. قال إني لأنظر إلى حوض الآن. وقال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي entre ma maison. Ah, son appartement. Son appartement. Lequel? Oh, je sais que c'est à midi. Mais lequel? Il en avait plusieurs, الحجرات. هذا قول, c'est un avis. إن البيوت parce qu'elles étaient collées. أم سلمة وعائشة وزين كانوا لاصقين البيوت ديالهم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يا جاردان دو بارادي entre le minbar du prophète صلى الله عليه وسلم c'était l'endroit où on déposait le minbar et l'appartement de Aïcha sans la vie majoritaire là cet endroit cette place va être ramenée يوم القيامة هذه غادي الله هذه القطعة ديال الأرض parce que cette terre elle va être ramenée يوم القيامة comment c'est حنا غادي حسبنا الله على هذه الأرض هذه اللي عشنا فيها لكن يجبدها كما جي دي با تختيغي أبلاتي إيوا فيها هذاك القطعة يدخلها الله الجنة يدخلها الله الجنة إيوا لا ميخ دون لو باغادي بيان سور إيوا بروندر إين أوتر كولور أسبي إتسيتيرا وتصير طبيعتها من طبيعة الجنة كالإنسان نو أون فات ريسوسيتي مي أون أورا با أون أورا بيان سور لا شير لي زو مي لي باغامتر فون شونجي أون أورا با بزوان دو مونجي حنا في الجنة إن شاء الله ما نحتاج لا مكلا لا شراب ولا حتى شي حاجه ما موش بور لو بليزير كتاكل غير حيت عندك الشهيه باش تاكل فقط شهيتي شي حاجه قطوفها دانيه اتجي لا اله الا الله لذلك قال صلى الله عليه وسلم دون لو ميم حديث ومنبري على حوضي المنبر يفا تغمي يوم القيامه الي بغولي ماتنون نيكزيس بلو قد احترق المنبر النبي صلى الله عليه وسلم تحرق في واحد الوقت كان العساس ديال الجامع celui qui était le gardien de la mosquée il avait une torche les lampes à l'huile à l'ancienne كان واحد اللمبه ديال الزيت وديال ايوا نزلها وداها النعاس وطاحت وتحرق سي اندورمي اي لو فو les poutres qui sont tombées واضح المنبر brûlé تحرق المنبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا المنبر سيبعثه الله يوم القيامه وعليه يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض يسخلا سور الحوض يفوا تو الموند عليه الصلاه والسلام يعني صاحب المقام المحمود لما كنت اون فا بارلي دو الشفاعه لي انترسيسيون بلوريال شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه وغادي نتكلموا على ذاك الشفاعات بين الحشر والحساب وكاين لي بعد الحساب ديال النبي صلى الله عليه وسلم تصور القيام كون يسخا دوبولا صلى الله عليه وسلم افيك ان اتوندار ومعه لواء الحمد وهو ينظر إلى الخلق جميعا يفوى كل موند كل موند لأن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الصحيح يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد toutes les créatures sur la même place قال صلى الله عليه وسلم يسمعهم الداعي وينفذهم البصر يعني لما شي واحد عيط على ذاك المئات الملايير ديال البشر والجن كل شيء كيسمع وكل شيء باين on voit tout le monde et tout le monde entend pas comme aujourd'hui tu as besoin de mettre des haut-parleurs ici là bas pour faire entendre les autres non non là quand Allah عز وجل ordonnera qu'on les appelle ya fulan bin fulan Allah yistar vous imaginez quand tu entends ton nom viens pour être jugé yunad al-insan yuhasab milliards, des milliards, centaines de milliards d'anges, jinns, ins, kulchi, hatta les animaux. Wa idha al-wuhushu hushirat, jumi'at. Même les animaux, ils seront là. L'insan qui yitsanna, imma janna wa imma nar. Ou yisma' fulan ben fulan. Ton prénom est le prénom de ton père. Bismihi wa smi walidihi. Ayyitullah. Ou le malaïka, hal askar. À droite et à gauche, zid. Wa al-hisab. الملائكة تعرفوا لما كتدخل عند مدير الشركة كيدخلوا معك
الملف ديالك. بغيت شي طالب كون تو في اون دوموند ان دوسيي يا لا سكرتير كي رونتر افيك توا شي لو ديريكتور ا لوي دون طون دوسيي. او لي زونج عنده الحسنات واحد السيئات يا رب ها الملفات ديالو لي دوسيي سون لا اي بيان اوفر اوفر دابور افتح ايوا قرا شنو تما اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لي تو ميم تو لي طون ليف قرا تشوف بلا يمكن تبدل شونج دو كولور يا وش اي لطيف ها واذا كنت اذا كنت سي ان بون كور اذا انسان عنده قلب كاين دم استغفر الله ويامن بالله كون تو فافوار تقول يا رب جي في تو سا هذا الشيء كل شيء عملته عملتي نعم جي في يا رب جي في تعترف الاقرار ما يسمى بالتقرير تعترف تي ركوني يا رب جي في خايف جي في انك مؤمن تو كرويون تو دي لا فيريتي دوفون الله تو فاهم غادي تكذب على الله عملت عملت يا رب اه جي في عملتي انا عملتي يا رب حتى مسكين يقول صافي مشيت فيها حتى اذا ظن انه هلك قال الله تعالى يا عبدي سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك الان اذهب الى الجنه وي فو باغادي تو باردون الله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين سبحانه وتعالى لذلك ابخي اون فيغا كومون لي ليفر فون اتر بيزي ثم توضع في الميزان شحال غادي يوزن دابا انت عارف راسك راك مزيان لكن شحال غتوزن كومبيان سافا بيزي بوغ الي فوار لو ديغري دون لو باغادي هادشي كله ان شاء الله اون لو فيغا اون فيغا لي انترسيسيورات انا بغيت نتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم Je veux parler du prophète عليه الصلاة يوم القيامة. Entre le rassemblement بين الحشر والحساب, كيف يدافع عن أمته؟ من أول البعث إلى دخول الجنة وهو يدافع عنا صلى الله عليه وسلم. Il ne cessera de nous défendre depuis la résurrection jusqu'à entrer au paradis. Et même dans le paradis, حتى في الجنة, العلماء ذكروا أنه يشفع في الجنة ليرفع الله لك الدرجات. Pour élever tes degrés dans le paradis. Un degré que tu ne mérites pas. Le prophète, il va demander à Allah de te donner des degrés encore meilleurs dans le paradis. Hatta fil jannah, ghadi yarfa' lak Allah darajat bi fadli shafa'ati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et que huwa kull, les prophètes diront quoi? Les prophètes, Allahumma sallim sallim. Kul nabi khayf ala umma dialo. Ils ont peur pour leur communauté. Ya Rab, préserve ma communauté. Ibrahim, Moussa, Isa. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي ما كومينوتي ما كومينوتي أمتي أمتي il a gardé cette... Allah lui a donné trois invocations il en a utilisé deux la troisième il a gardé pour يوم القيامة pour nous عطى له ثلاثة الدعوات خذا جوج في الدنيا بقات واحدة خلاها ليوم القيامة شنو هي يشفع للأمة ديالو لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم فأسأل الله تعالى أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة